Assalamualaikum, salam hormat, anda menyaksikan Pantau Kerajaan Baru bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Sudah tentu banyak perkara yang telah kita telusuri dan kita dalami. Dan untuk waktu ini, lebih seminggu, hari ke-8 sebenarnya, selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, banyak perkara-perkara yang perlu kita telusuri, termasuklah dari segi pembentukan Kabinet. Bercakap soal pembentukan Kabinet ini, penting juga untuk kita fahami Kabinet yang akan dibentuk ini yang perlulah bersih, berintegriti dan juga cekap. Itu perkara-perkara utama. Jadi untuk mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan isu ini, bersama saya menerusi Google Meet ketika ini, Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali, Fellow Penyidik Majlis Profesor Negara MPN yang juga Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Malaya. Dr. Asri, terima kasih sudi bersama dengan Esra Awan ini. Pertama sekali, cabaran yang cukup besar buat Datuk Seri Anwar Ibrahim, banyak parti-parti politik membentuk kerajaan pada hari ini. Bagaimana dari segi nisbah ataupun ratio yang mungkin perlu menjadi pertimbangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pembentukan Kabinet beliau?
Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada Asro kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit maklumat pada pagi ini. Kembali kepada kabinet yang kita sedang tunggu ini, saya fikir ada beberapa prinsip yang harus dipakai atau akan dipertimbangkan. Bukan saja mengambil kira soal koalisi ataupun komponen parti itu, sebab kita telah diberitahu yang Perdana Menteri ke-10 maklumkan saiz kabinet pada kali ini agak kecil. Yang keduanya ialah masyarakat mengharapkan agenda besar ataupun reset, big reset yang akan dibawa oleh PM ke-10 ini memandangkan kempen dan beberapa perjuangan beliau selama ini selepas tidak berada bersama kerajaan hampir 24 tahun. Tidak kurang juga yang penting ialah kabinet ini apabila dikatakan tentang agenda reset ini ialah soal kompeten, soal untuk menonjolkan barisan yang betul-betul mempunyai kebolehan dan keupayaan untuk mengangkat agenda negara seperti pemulihan ekonomi, pemulihan kesihatan, pemulihan atau penambahbaikan dalam perkhidmatan, penyampaian perkhidmatan, soal pendidikan, kemudahan dan sebagainya. Dan yang terakhir saya kira cukup penting selain daripada kompetensi soal kebolehan itu tadi ialah soal durability ataupun keutuhan atau kekentalan ataupun berapa lama tahan kabinet ini. Sebab kita ada pengalaman di dalam kerajaan gabungan ataupun kerajaan koalisi, sekiranya parti-parti komponen tidak bersetuju dengan sesetengah polisi dan berlaku krisis, mereka menarik diri dan sebagainya, ini menyebabkan suatu kerajaan itu tidak durable ataupun tidak lasting seperti mana kita lihat berlaku pada tahun 2020 yang lalu. Jadi saya fikir perkara ini akan diberi perhatian yang penting, sebab itu dia mengambil masa yang agak lama sedikit kalau kita perhatikan, sebab masalah atau dinamik politik dalam parti-parti komponen itu perlu diberi perhatian yang serius supaya tidak mengganggu agenda reform ataupun agenda reset yang akan dibawa oleh PM ke-10 ini nanti. Jadi pada saya itu dia lebih penting daripada soal metrik, soal kompeten itu tadi. Semua kombinasi ini harus diambil kira. Dan yang paling utama sekali pada saya ialah soal durability itu tadi. Bukan sebab durability itu akan menentukan kestabilan, akan menentukan adakah kerajaan ini kerajaan bersifat 5 bulan ataupun 5 tahun.
Dr. Asri, perkara yang penting juga untuk kita teliti waktu ini, doktor menyebut berkenaan dengan kompeten. Individu-individu, kalau kita lihatlah secara umumnya yang bertanding dalam pilihan raya mahupun yang menang sebagai ahli parlimen, rata-rata antara mereka ini boleh dikatakan majoriti tidak pernah berada di dalam sistem ataupun bukanlah sebagai bekas penjawat awam sebagai contoh. Kerana kalau ada pun mungkin pensyarah, bekas pensyarah mahupun grade-grade tertentu dalam penjawatan awam itu. Tetapi kali ini mereka ini kebanyakan latar mereka ini lebih kepada sebagai usahawan, ahli perniagaan dan juga individu-individu kalau profesional pun mungkin sebagai engineer. Tetap bidang korporat nak dibawa masuk dalam bekerja bersama dengan penjawat awam sebagai menteri ini satu cabaran yang cukup besar juga. Adakah bercakap soal kompeten, adakah wajar untuk kita melihat individu yang berprofil ataupun teknokrat sebagai contoh untuk berada di dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim ini? Pandangan doktor.
Soalan yang menarik berkenaan dengan teknokrat. Tapi sebelum itu biar saya beri sedikit latar belakang umumlah tentang kombinasi yang Datuk Seri Anwar ada pada hari ini. Sebenarnya dia tidak kurang dengan anggota-anggota yang berpengalaman seperti yang pernah menjawab jawatan kabinet ramai bersama beliau. Daripada DAP sendiri kita ada misalnya seperti YB Gobing, Kula. Daripada BN kita ada Wika Siong, Sarabanan. Bekas di malam Perdana Menteri pun ada, bekas Menteri Kewangan Kedua pun ada. Tapi ya, tidak dinafikan soal kompetensi ini sebab bila kita bercakap berkenaan dengan kabinet, dia memerlukan satu kemahiran yang ataupun soal kebolehan membuat keputusan dan kaedah mengumpul maklumat yang berbeza dengan penjawat awam yang lain. Jadi, di satu sudut PM ke-10 berdepan dengan pilihan yang yang banyak daripada pelbagai latar belakang, daripada kerajaan BN lalu pada kerajaan PH seperti daripada DAP dan PKR sendiri. Pertama, ada dua aspek yang kurang di sini saya perhatikan dan diberi perlu. Kita harap akan diisi jurang ini oleh Datuk Seri Anwar menerusi pelantikan teknokrat. Seperti pernah dibuat oleh masa-masa lalu, orang daripada dunia perbankan dibawa masuk. Di tahun-tahun 90-an dulu, orang daripada dunia pendidikan ada dibawa masuk. Adakah trend itu akan menjadi diteruskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Itu kita akan lihat pada kali ini. Sebab saya merasakan agak baik kalau kombinasi ini boleh dilaksanakan, iaitu daripada orang yang telah ada pengalaman dalam kabinet sebelum ini dan juga membawa masuk mereka dalam dunia perniagaan dan dunia korporat ataupun dunia pendidikan ataupun lain-lain bidang. Sebab negara memerlukan satu kombinasi kepakaran, satu kombinasi kebolehan yang luar biasa kerana kita berdepan dengan suasana persekitaran ekonomi dan dunia yang juga luar biasa yang perlu kita hadapi. Wacana berkenaan dengan keadaan dunia yang akan mengalami kemerosotan, kemelesetan, kadar inflasi lebih tinggi pada tahun hadapan misalnya. Baik sekiranya kita ada teknokrat yang ada latar belakang dalam bidang itu untuk dibawa sama menyertai kabinet. Begitu juga dengan soal perundangan saya lihat. Sebab baru-baru ini mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu ada menyebut berkenaan dengan soal jawatan Suruhanjaya pelantikan kehakiman misalnya. Itu antara isu. Sebenarnya banyak lagi isu melibatkan perundangan seperti yang dikatakan akhir-akhir ini berkenaan dengan hate speech dan sebagainya. Kalaupun kita telah ada law tapi sejauh mana perkara itu laksanakan. Jadi ini antara bentuk-bentuk kompetensi ataupun professionalism yang kita harap. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai kesempatan yang cukup baik untuk mengumpulkan kombinasi yang terbaik bagi melaksanakan agenda reform, bagi melaksanakan agenda reset yang beliau berpeluang untuk lakukan pada kali ini. Dan saya kata tadi, anggota-anggota kabinet diharapkan atau ekspektasi masyarakat itu melibatkan apa yang ingin dilihat seperti kombinasi yang cantik, yang menarik di antara orang yang ada banyak pengalaman dalam kabinet sendiri dan juga kita juga memerlukan idea baru dari segi teknokratik ini. Satu lagi aspek yang saya fikir akan diambil kira ialah soal perwakilan daripada region ataupun wilayah. Sebab kita lihat kombinasi kerajaan ini yang ada ini, dia tidak ada wakil dari segi ahli parlimen yang mewakili Kedah atau wilayah utara, Kelantan, Terengganu. Dan dalam rangka itu, kalau kita tengok trend pembentukan kabinet sebelum ini, dia akan mewakili hampir semua. Kita ada banyak wakil pada Tengah, pada Sabah, Sarawak. Oleh itu saya fikir akan ada sekurang-kurangnya dua senator yang akan dilantik dan menjawab jawatan menteri. Mungkin satu mewakili Pantai Timur dan mungkin satu akan mewakili wilayah utara seperti Kedah. Dan kita lihat Setiausaha Agong PKR sendiri pun daripada wilayah utara ni dia tewas, dan ada cakap-cakap mengatakan mungkin dia diberi senator dan diberi jawatan sebagai menteri. Itu juga boleh berlaku. Jadi ini semua persoalan yang perlu diambil kira dalam sistem kita membentuk kerajaan bersifat gabungan. Soal kompetensi itu tidak boleh dinafikan. Soal mewakili pelbagai golongan seperti teknokrat, seperti birokrat, itu juga akan diambil kira. Soal durability dan soal wakil yang mewakili kawasan-kawasan, dia tidak akan lihat wilayah utara atau Pantai Timur Semenanjung oleh kerana PH ni tewas dan BN tewas, dia akan diwakili. Saya rasa itu akan diatasi.
Ya, Dr. Asri, antara perkara yang penting juga menyebut berkenaan dengan saiz kabinet tadi. Kami di Astro Awan ni ada menjalankan tinjauan secara dalam talian melihat pandangan umum kepada berapakah yang sesuai anggota kabinet. Banyak sudah tentu dalam kita meneliti perkara ini berkenaan dengan jumlah ataupun anggota kabinet ini, penting juga untuk kita fahami nak menjaga hati parti-parti yang akan membentuk anggota kabinet itu, dan juga pada masa sama untuk kita meletakkan golongan-golongan profesional, golongan teknokrat ini untuk bersama-sama dalam pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dua perkara yang amat penting untuk diseimbangi oleh Perdana Menteri. Pandangan Dr. Asri.
Ya, saya rasa itu tidak dapat dielakkan sebab memandangkan parti-parti komponen ini merupakan kita kata tunggak utama yang mendiri kerajaan ini. Jadi sudah pasti mereka mempunyai tuntutan ataupun permintaan untuk dipenuhi. Mungkin setengah orang kata ini, this is what the price we have to pay under coalition government. Jadi kalau kita mahu melayan semua seperti masa-masa yang lalu, sebab itu dia menjadi saiz kerajaan terbesar. Tapi saya fikir pada kali ini mungkin suasana berbeza, situasi berbeza. PM ke-10 mungkin boleh mengadakan konsensus untuk tidak melayan semua permintaan ataupun cadangan daripada parti-parti komponen ini. Dalam masa yang sama, beliau juga perlu memenuhi ekspektasi penyokong beliau ataupun pengundi Pakatan Harapan yang mahu melihat perwakilan daripada pelbagai sudut. Seperti ada kata pasal orang tua, ada kata yang mewakili selain pada profesional kompetensi ini nak lihat. Ada juga soal gender dan tidak kurang juga ada yang mengaitkan soal umur seperti seniority dan sebagainya ni. Dan saya rasa inilah antara bentuk ataupun isu yang perlu dipertimbangkan, yang perlu dijuggling oleh seorang Perdana Menteri dalam situasi kerajaan yang bersifat koalisi ataupun gabungan parti-parti politik. Dan yang lebih penting, juggling tu juggling jugalah. Yang penting bila kita juggle bola, kita lambung bola, ada tiga bola satu tangan tu untuk membolehkan dia berlaku pergerakan. Kita nak lihat juga dia tu kita kata berpanjangan ataupun kekal. Kalau boleh, dia tidak juggling ini tidak menyebabkan komponen itu runtuh dan sebagainya. Sebab itulah pada saya, apabila rundingan peringkat koalisi ini, biasanya kita yang berada di luar ni tidak mempunyai, we have no say lah, lebih kurang begitu. Eh. Jadi ini terpulang kepada kebijaksanaan ataupun wisdom Perdana Menteri dan barisan kabinet yang akan dikemukakan nanti akan memperlihatkan perkara itu. Soal wisdom, soal priority, soal juggling itu tadi, soal untuk mempertimbangkan tuntutan yang pelbagai itu.
Okay. Alright, okay, Dr. Asri, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini pantau kerajaan baru, kita akan meneliti lagi perkara-perkara yang penting melibatkan dalam usaha untuk menjamin kabinet yang bersih, berintegriti dan juga cekap. Kita berhenti rehat seketika. Bertemu kembali dalam pantau kerajaan baru, kita masih lagi membincangkan isu menjamin kabinet yang bersih, berintegriti dan juga cekap. Masih lagi bersama dengan saya menerusi Google Meet ketika ini adalah Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali, Fellow Penyidik Majlis Profesor Negara MPN yang juga Pencara Kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Malaya. Doktor, antara perkara penting juga yang perlu kita telitikan adalah berkenaan dengan individu-individu yang sedang menjalani proses ataupun proceeding di mahkamah. Pelbagai isu ataupun individu-individu ini juga merupakan, kalau kita lihat, ada yang merupakan presiden parti, orang kanan parti. Datuk Seri Ahmad Maslan sebelum ini menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar perlu mementingkan hierarki dalam pelantikan kabinetnya itu. Pandangan Datuk Seri Dr. Asri sendiri melihat apa yang perlu dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim melibatkan individu-individu yang mungkin ketika ini sedang menjalani proceeding di mahkamah. Adakah wajar untuk berada dalam kabinet beliau?
Ya, ini isu yang banyak diperkatakan semenjak saya lontarkan pendapat ini di Astro pada Jumaat yang lalu. Dan pada saya menekankan soal, ialah memang dari satu sudut kerajaan ini perlu menampakkan dia mengemukakan ahli anggota kabinet yang bersih, yang berintegriti, yang cekap. Itu dari segi ideanya. Tetapi kita juga harus mengambil kira sebab baseline kerajaan yang ada ini tidak mencukupi untuk membentuk kerajaan secara bersendirian. Jadi ini ialah kerajaan gabungan yang menyebabkan kemasukan parti-parti lain seperti Barisan Nasional, GPS. Jadi bagaimana untuk mengimbangi antara tuntutan yang idea itu dengan apa yang saya sifatkan sebagai barisan yang durable, yang boleh lasting ataupun boleh kekal. Dan sebab ada beberapa orang kita dengar dalam pembahasan baru-baru ini juga mengatakan begini, sekiranya Presiden Parti terutamanya daripada Barisan Nasional iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak diambil, mungkin berlaku ketidakstabilan dalam parti komponen Barisan Nasional sekiranya ada perlawanan, ada pemilihan nanti dalam beberapa bulan akan datang, parti itu dipimpin oleh orang lain yang tidak bersehaluan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan ini mungkin boleh menyebabkan apa yang berlaku macam Sheraton 2.0 lah, di mana parti ini membuat keputusan untuk menyertai gabungan yang lain. Dengan kata lain, agenda reformasi, agenda riset, agenda untuk bawa bersih dan sebagainya itu akan terganggu ataupun terencat sekiranya perkara ini tidak diuruskan dengan baik. Jadi ada orang kata this is the price we have to pay lah. Dalam konteks politik hari ini, itu antara perkara yang kita tidak dapat elakkan sebab ini ialah kerajaan gabungan, kerajaan koalisi. Dan saya kata tadi, sekiranya hierarki parti tidak diikuti, dia boleh menyebabkan krisis dan menyebabkan jawatan Perdana Menteri itu sendiri tergugat. Jadi mana yang nak diutamakan sekarang ni? Adakah kita nak lihat reform itu dilaksanakan dalam masa 2-3 bulan kemudian kerajaan lain bertukar, ataupun kita dapat mengubah sedikit ekspektasi itu menjadi realis dan mengambil kira situasi semasa kita terpaksa tolerate dengan keputusan untuk membawa masuk mereka ni demi menguatkan, menstabilkan kerajaan ini untuk satu masa yang panjang. Dan dalam masa yang sama, reform dan riset dapat dilaksanakan. Jadi dengan kata lain, kita akan lihat di mana real power itu berada dengan pelantikan kabinet ini. Sekiranya presiden parti saya maksudkan tadi dibawa masuk, kita akan lihat the real power dalam kabinet ini bukan semata-mata kepada PH tetapi kepada anggota-anggota gabungan yang lain. Dan pada saya ini baik untuk perkembangan demokrasi di negara ini. Dia memastikan tidak ada parti yang kita kata memonopoli kuasa. Sebenarnya soal mahkamah, soal ada kes dan sebagainya itu kita boleh perdebatkan. Sebab kita lihat di Sabah pun Ketua Menteri, timbanglah Ketua Menteri, ada masalah mahkamah juga. Tetapi tidak bererti bila dibawa mahkamah, orang itu telah bersalah. Dan sebab itu Kerajaan Sabah di bawah pimpinan yang ada sekarang ini melakukan perkara itu. Dan kita lihat di seluruh dunia pun, contoh terbaik Presiden-elect Brazil pada kali ini yang baru menang pilihan raya Presiden di Brazil baru ini. Dua kali dihadapkan mahkamah dan dua kali masuk ke penjara. Sebab dalam politik ini kita ada konsep pendakwaan terpilih ataupun selective prosecution. Ini perkara biasa. Jadi janganlah kita berfikiran sekiranya macam Presiden Brazil ini, Lula da Silva. Begitu juga Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu. Pernah dari penjara ke penjara kan. Jadi janganlah kita buat kesimpulan orang yang pernah didakwa itu, bahkan masuk penjara sekalipun, dia dilihat dengan pandangan yang negatif. Sebab selagi dia pemimpin politik, kita perlu ada perincian adakah perilakunya itu betul-betul perilaku jenayah atau dia semata-mata political prosecution. Jadi ialah pada pihak yang tidak boleh tolerate kepada situasi idealis ini, dia memang agak sukar untuk menerima sekiranya presiden parti yang dikatakan ada masih ada kes mahkamah dibawa bersama dalam kerajaan dengan secara tidak langsung ada telah membuat keputusan kalau itu situasinya PH akan kalah dan sebagainya. Saya tidak menghasilkan itu satu generalisasi yang baik. Sebab akan ada banyak event, perkara akan berlaku pada masa akan datang. Dan sekiranya kerajaan ini bersifat kita panggil realis dan dapat bertahan lama dan barisan anggota kabinetnya mantap, banyak polisi-polisi besar yang dapat dilaksanakan mengatasi masalah ekonomi, mengatasi masalah kos sara hidup misalnya, menaikkan kembali nilai ringgit kita dan meletakkan status negara kita di kacamata dunia berbeza dengan sebelum ini, saya rasa itu akan membolehkan kerajaan ini bertahan lama, bukan saja untuk PRU 16 tapi PRU-PRU akan datang pun. Itu pada saya kriteria realis itu penting diambil kira dalam pembentukan kabinet apabila situasi kita berdepan dengan kerajaan campuran dan kerajaan yang tidak ada majoriti sebelum itu. Kerana ada campuran, ada penglibatan koalisyen inilah yang membentukkan kerajaan ini. Jadi kita nak kata reward ke, kita nak kata ganjaran ke, pada saya itu secondary. Yang penting kerajaan ini selain ada dua kombinasi iaitu kompetensi dan juga durability. Lupakan sejenak soal bersih, soal integriti itu sekadar retorik ataupun good sound bite lah untuk masa lalu.
Ya, Dr. Asri, secara ringkas berbaki kurang 2 minit, kurang 1 minit ini, mungkin ada time frame tertentu Dr. Asri melihat sendiri yang perlu diletakkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pembentukan kabinetnya, kerana orang masih lagi ternanti-nanti pembentukan, pengumuman dan juga istiadat angkat sumpah anggota kabinet itu. Kerja perlu dimulakan. Mungkin ada time frame tertentu yang perlu diletakkan untuk disegerakan pengumuman anggota kabinet ini, pandangan Dr. Asri.
Ya, apa yang kita lihat setakat ini, saya dimaklumkan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menghadap Seri Paduka Baginda Ketua Agong pada 11 pagi tadi. Dan saya fikir mungkin pada lewat hari ini mungkin kita akan dengar pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri ke-10 nanti. Saya merasakan sudah sampai masanya. Kalau Perdana Menteri angkat sumpah pada hari Khamis baru ni dan hari Jumaat dia menjalankan kerja yang pertama masuk pejabat, saya harap kalau boleh dia dapat mengumumkan pelantikan pada hari ini, menandakan hampir segenap seminggu lah beliau memulakan tugas ni. Dan itu saya kira masa yang sudah mencukupi lah. Sebab kalau selagi lama dia ditangguhkan dan dia memperlihatkan yang kerajaan ini ada masalah, tidak dapat persetujuan dia kalangan pemimpin-pemimpin utama mereka, dan perkara ini patut dielakkan. Yang keduanya, sekiranya lagi lama ditangguhkan, dia melihatkan kebolehan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri untuk meletakkan visi, mencari konsensus, kompromis dan sebagainya. Sebab itu saya fikir ini adalah hari yang terbaik lah, hari seminggu ataupun sehari dua lagi itu. Saya kira cukup realistik, sebab ini pertimbangan yang perlu dibuat untuk memastikan kelangsungan kerajaan ini, untuk memastikan kecekapan kerajaan ini, untuk memastikan kebolehupayaan kerajaan ini berada pada tahap terbaik. Kalau cepat sangat tu kita rasa dia macam tergesa-gesa pula kan. Jadi bila masa seminggu ni saya rasa banyak perkara telah dipertimbangkan, termasuk soal saya sebut tadi, soal teknokratnya, soal wilayahnya, representatif daripada wilayah yang mana mereka tidak ada ahli parlimen, soal golongan muda, wanita, golongan veteran, tidak lupakan juga soal profesionalisme ataupun teknokrat itu. Jadi kita sama-sama doakan pilihan terbaik dilakukan oleh Perdana Menteri ke-10. Dan kita sama-sama tunggu dan lihat nanti siapa yang akan diberi jawatan untuk mengisi barisan kabinet kerajaan yang baru ini.
Okey, Dr. Asri. Terima kasih citusan idea dan juga pandangan Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali, Fellow Penyidik Majlis Profesor Negara MPN yang juga pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Malaya, mengulas berkenaan dengan usaha untuk menjadikan kabinet yang bersih, berintegriti dan juga cekap ini. Sudah tentu kami di Astro Awani akan terus membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini berada di Ipoh dan juga balik ke kawasan Ketambun. Ikuti terus bersama kami di saluran 501 dan juga di semua platform media sosial kami dan juga astroawani.com. Sekian sahaja pantau kerajaan baru untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat.